Ég er ekki hissa þá Trump inni, sko.
Nei.
Því að Hillary er svo veikur frambjóðandi.
Já.
Fólk bara treystir henni ekki. Sem er ekki skrítið, ykkur manneskja. Þú ráttu að þau hjón, Clinton og Hillary og Bill, þau voru blöng þegar hann hætti sem fósetti og þau eru núna upp á 2500 miljardar íslensk.
Já, já.
Og þetta er bara peningar sem komið beint frá stórfyrirtækjum og bankum. Mm. fyrir að halda ræður og þau eru með góðgera félag sem hefur gefið mjög lítið en verið með mikinn kostnað.
Já.
Og þessu verður öllu bauna á hana.